La dudek sepan, dudekokan de novembro 2010, en la Musica Academio de Felix Novowiejski en Bydgoszcz, la Norda Pollando, okazus la kvara internacia konferenco dedicita la temo Interpretatio Artis Musice, interpreto de la muzikverko, universaleco kaj naciaj valoroj. Partoprenos ĝin dudeko da prelegantoj el diversaj muzikcentroj de Pollando kaj eksterlando. En la merkreda matena sesio de la konferenco, doktoro Marek Nahajowski parolos pri la interna ideo de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj ĝia resonanco en la muzika Esperanto-kulturo.